ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องธรรมะกับสัญชาตญาณต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบแต่มีหัวข้อเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าสัญชาตญาณกับกิเลส ชาวพุทธเราวาสกวาสิกาภิกษุสามเณรในกระตาม ไม่ค่อยได้ยินคำว่าสัญชาตญาณไม่เคยชินกับคำนี้ไม่รู้จัก ศึกษาเกี่ยวกับคำนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำนี้ในการเล่าเรียนในการสั่งสอนกันภายในวัดเมื่อเป็นของแปลกหรือเป็นคำที่แปลกเข้ามาก็คิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนี่เป็นเหตุให้ไม่รู้เรื่องซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันมันยิ่งกว่าเกี่ยวข้องกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกัน เรื่องสัญชาตญาณกับธรรมะนะมันเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้าธรรมะก็คือสิ่งที่จะใช้ควบคุมสัญชาตญาณถ้าควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้มันก็เป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานสัญชาตญาณอย่างสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนมาก็คือสัญชาตญาณเดิมๆของสิ่งที่มีชีวิตถ้าควบคุมได้มันก็เป็นสัญชาตญาณของคนเป็นไปในทางดีทางสูงขึ้นมาถ้าควบคุมไม่ได้มันก็ยังเป็นสัญชาตญาณในระดับสัตว์เดรัจฉานเราจึงเห็นคนทำอะไรอย่างสัตว์เดรัจฉานกันอยู่บ่อยๆหรือเป็นส่วนมากแต่เมื่อทำกันทุกๆคนแล้วก็เลยไม่มีใครตำหนิใครการบรรยายชุดนี้เป็นการบรรยายหลักธรรมะสำหรับในขอบเขตของพุทธบริษัทหรือในวัด บัดนี้ก็วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์และนักเรียนมาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ก็จะได้เอื้อเฟื้อบรรยายให้สืบเนื่องกันให้ต่อเนื่องกันให้สำเร็จประโยชน์แล้วก็ต้องทบทวนในที่บรรยายแล้วในวันก่อนบ้างเพราะว่าส่วนมากในที่นี้ยังไม่เคยฟัง สำหรับครูบาอาจารย์ที่โมโหเกินกว่าเหตุลงโทษศิษย์เกินกว่าเหตุก็เพราะสัญชาตญาณนั้นไม่ถูกบังคับหรือควบคุมไว้ไม่ได้นักเรียนที่ดื้อครูบาอาจารย์ต่อสู้ครูบาอาจารย์ก็คือสัญชาตญาณอันนั้นที่ยังบังคับไม่ได้ไม่ได้พัฒนา เราจึงได้เห็นภาพที่ไม่น่าดูของครูบาอาจารย์บ้างของลูกศิษย์บ้างจึงขอให้สนใจเรื่องนี่ที่จะกล่าวเนี่ยคือเรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสว่าเป็นอย่างไร สัญชาตญาณคือความรู้สึกเดิมๆของชีวิตติดมากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิต ไม่ต้องพูดว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์หรือต้นไม้ต้นลายมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็แล้วกันในสิ่งที่มีชีวิตนั้นย่อมมีความรู้สึกติดมาด้วยเสร็จมากน้อยสูงต่ำกว่ากันตามกรณีในที่นี้ต้องขอปฏิเสธไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ถกเถียงกันกับพวกที่เขาถือว่าต้นไม้ไม่มีวิญญาณต้นไม้ไม่มีความรู้สึกนั่นเขาก็พูดไปตามแบบของเขาเดี๋ยวนี้เรามามีหลักเกณฑ์ที่ว่าถ้ามันมีชีวิตแล้วมันจะต้องมีความรู้สึกถ้ามันไม่มีความรู้สึกมันก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้จึงเป็นนั้นว่ามีความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นมนุษย์ก็มีความรู้สึกสัตว์เดรัจฉานก็มีความรู้สึกต้นไม้ต้นลายพฤกษาชาติทั้งหลายก็มีความรู้สึกความรู้สึกที่ติดมาแต่เดิมกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยพื้นฐานนั่นแหละเราจะเรียกว่าสัญชาตญาณแปลว่าความรู้ที่มันเกิดขึ้นเองมีอยู่เองมีอยู่แล้วในตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันจึงทำให้รู้จักมีตัวตนมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูรู้จักเห็นแก่ตัวรู้จักเอาเปรียบรู้จักตามใจตัวรู้จักต้องการอาหารแสวงหาอาหารรู้จักมีความกลัวสิ่งที่เห็นว่าน่ากลัวแล้วก็หนีแล้วก็รู้จักต่อสู้ในกรณีที่จะต้องต่อสู้ก็มีความรักตัวเองยิ่งกว่าสิ่งใดก็มีการมุ่งหมายที่จะสืบพันธุ์แล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาให้ตัวดียิ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็มีความรู้สึกที่จะอวดต้องการที่จะอวดแล้วก็จะดำรงไว้อย่างมั่นคงซึ่งความหมายแห่งตัวตนมีตัวมีตนซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความเห็นแก่ตนแล้วก็คลอดลูกออกไปอีกมากมายหลายสิบอย่างเพราะความเห็นแก่ตนกระทั่งพอใจจะอยู่นิรันดรก็เป็นด้วยเรื่องอำนาจของความรู้สึกตามธรรมชาติที่เรียกว่าสัญชาตญาณครูบาอาจารย์ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ชีววิทยาเรื่องสัญชาตญาณก็คงจะได้ยินได้ฟังอยู่มากแล้วบ้างแล้ว ในที่นี้เราจะกล่าวตามหลักของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงไม่ได้เอาหลักของวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนั้นมาเป็นเกณฑ์แต่ถึงอย่างไรมันก็เข้ากันได้ไม่มีทางที่จะขัดกัน ที่จำแนกสัญชาตญาณเป็นหลายอย่างต่างๆกันนั่นก็แล้วแต่ความมุ่งหมายหรือการที่มองเห็นวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจจะแจกจำแนกไปตามกฎเกณฑ์หรือตามความมุ่งหมายแต่เราชาวพุทธก็จะจำแนกออกไปตามเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันกับชาวพุทธหรือกับมนุษย์ที่ต้องการจะเป็นชาวพุทธจะศึกษาอย่างชาวพุทธถ้ามันแจกไม่เท่ากันไม่ตรงกันก็อย่าเห็นว่าเป็นปัญหาเลยให้เอาตัวเรื่องหรือเนื้อเรื่องมาพิจารณาแล้วให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนั่นเองถ้าปล่อยมาตามสัญชาตญาณโดยไม่มีการควบคุม หรือไม่พัฒนามันก็เป็นอย่างต้นไม้ต้นไม้หรือเป็นอย่างสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างมากแต่ถ้ามีการพัฒนาควบคุมหรือการใช้ให้ถูกต้องมันก็เป็นอย่างของมนุษย์ มันแจกออกไปได้ตามวิวัฒนาการหรือสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมให้เกิดความแปลกออกมา สัญชาตญาณในการกินอาหารอย่างนี้มันต้องมีถ้าไม่มีมันไม่กินอาหารมันก็ตาย ที่เมื่อมันมีการพัฒนามากมากินอาหารดีเกินไปจนเป็นปัญหาเหมือนอย่างมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นอันมากเกิดมาจากการกินอาหารดีเกินไป ไม่ถึงขนาดมันก็เป็นโรคขาดอาหารนั่นก็เป็นปัญหาสัญชาตญาณแห่งความกลัวมันก็รู้จักวิ่งหนีมันก็รอดจากอันตรายแต่ที่เมื่อไม่ได้พัฒนามันกลัวอย่างโง่เขลามันก็ไปกลัวไอ้ที่ไม่ควรจะกลัวมันก็เลยไม่ได้ผลดีไอ้ที่ควรจะกลัวมันกลับไม่กลัวเพราะมันไม่รู้จักนั่นสัญชาตญาณแห่งความกลัวอย่างโง่เขลาของสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะถ้าพัฒนาดีแล้วดีแล้วมันก็รู้จักสิ่งกลัวสิ่งที่ควรกลัว ในที่สุดมันก็มากลัวกิเลสอย่างยิ่งสิ่งที่ควรกลัวที่สุด ก็คือกิเลสเดี๋ยวนี้มันรู้จักกลัวกิเลสมันก็เลยดีถึงที่สุดได้รับประโยชน์ถึงที่สุดของการมีสัญชาตญาณในความกลัวสัญชาตญาณในการต่อสู้มันก็มีมันก็ต้องมีแม้แต่ลูกแมวเกิด 2-3 วันนะมันก็ขู่ฟ่อฟ่อเป็นแล้วมันต่อสู้เป็นแล้วเพื่อมันจะขู่ศัตรูป้องกันตัวไว้ก่อนซึ่งมันก็มีผล ทีนี้การต่อสู้ระดับนั้นนะมันไม่มีปัญหาไม่มีคุณค่าอะไรนักมันก็ต่อสู้สูงขึ้นมาถึงต่อสู้ข้าศึกคือกิเลสต่อสู้ศัตรูแต่แล้วมันก็ไม่รู้จักศัตรูที่น่ากลัวคือกิเลสมันก็ไม่เคยต่อสู้กิเลสมันก็ยอมแพ้แก่กิเลสถ้ามันยังมีโชคดีมันมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กิเลสมันก็ชนะกิเลสตามลำดับแล้วก็เป็นอริยบุคคลสัญชาตญาณในการรักตนซึ่งเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนนี่มันก็เหมือนกันถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เท่านั้นแหละมันก็เลยเถิดไปเป็นเห็นแก่ตนจะเอาให้มากหรือจะเอาเปรียบผู้อื่นกระทั่งจะเบียดเบียนผู้อื่นเพราะมันรักตนอย่างโง่เขลาไม่มีการพัฒนาถ้ามันรักตนถูกต้องเดี๋ยวนี้มันก็มาศึกษารู้อย่างทั่วถึงว่าควรจะทำอย่างไรมันก็พัฒนาตนเจริญสูงขึ้นไปจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ขอยืนยันว่าอย่างนี้ถ้ามันมีความรักตนอย่างถูกต้องปฏิบัติอยู่ไม่หยุดหย่อนมันต้องเป็นพระอรหันต์แน่ๆคนเราสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์นี่มันก็เป็นธรรมชาติมองได้ในแง่ดีตามธรรมดาทั่วๆไปก็ว่ามนุษย์จะไม่สูญพันธุ์แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันทำไปด้วยความโง่เขลาทำไปด้วยความโง่เขลามันก็เลยเป็นเรื่องที่เกินที่ควรจะทำมันไปเป็นทาสของกามารมณ์ซึ่งเป็นข้าจ้างให้สัตว์สืบพันธุ์ซึ่งเป็นกันอยู่อย่างยิ่ง ทั้งโลกก็ว่าได้มนุษย์กำลังเป็นทาสของกามารมณ์ซึ่งเป็นทาสจ้างของธรรมชาติมาปะหน้าไว้กับการสืบพันธุ์ถ้าไม่มีสิ่งนี้มาล่อมาจ้างสัตว์ก็ไม่ทำการสืบพันธุ์นั่นผู้ที่มีสติมีปัญญามีความรู้ก็ทำการสืบพันธุ์ได้โดยไม่ต้องรับค่าจ้างไม่ต้องตกเป็นทาสของกามารมณ์นี่ดูสัญชาตญาณของการสืบพันธุ์มันให้ผลได้ทั้งสองฝ่ายการพัฒนาตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปก็เป็นสัญชาตญาณถ้าพัฒนาเกินมันกลายเป็นเรื่องผิดการต้องการให้มีสิ่งบำเรอตนนี่ก็เป็นสัญชาตญาณดูดีเถอะความรู้สึกตามสัญชาตญาณแท้ๆต้องการให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอมาขับกล่อมมาอะไร ถ้าใช้ไปถูกทางก็ไม่เป็นไรแต่ใช่ผิดทางก็เลยเถิดเป็นเรื่องของอบายมุขเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องอย่างนี้ไปสัญชาตญาณแห่งการอวดตนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการจะอวดอะไรของมันเองแม้สุดแต่ต้นไม้ก็จะพิสูจน์ได้ว่ามันออกดอกสวยๆออกใบสวยๆก็เพื่อจะอวดถ้ามันอวดเท่าที่ควรจะอวดมันก็ไม่เป็นไรถ้ามันอวดเกินขอบเขตไปมันก็กลายเป็นอวดดีก็เลยเลวเลยยุ่งยากลำบากระวังการอวดซึ่งมาจากสัญชาตญาณรู้จักควบคุมไว้ดีแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วว่าสัญชาตญาณมีความหมายเดียวแล้วก็แยกออกไปได้ทั้งสองข้างคือว่าควบคุมไว้อย่างถูกต้องหรือไม่ได้ควบคุมไว้อย่างถูกต้องแต่ความรู้สึกเดิมแท้นั่นเป็นอันเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นใหญ่เป็นประธานก็คือสัญชาตญาณแห่งการมีตัวกู้มีตัวกู้มีตัวตน ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันก็เป็นเรื่องของกิเลส เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมากมายถ้ารู้จักควบคุมไว้ได้มันก็เป็นการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนไอ้ตัวตนตัวกูนั่นก็ไม่เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาให้สั้นเข้ามาว่าความรักตนนั่นถ้าใช่ถูกต้องก็ไม่เป็นไรถ้าใช่ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นเลยเถิดเป็นเหตุให้เห็นแก่ตนจนเอาเปรียบผู้อื่นหรืออะไรไปหลายสารพัดอย่างที่มันจะให้โทษ นี่สรุปความว่าสัญชาตญาณความรู้สึกพื้นฐานนั่นถ้าไม่ได้รับการพัฒนามันก็จะมีความรู้มาเพียงเท่าที่ต้นไม้ต้นไม้มันรู้สึกหรือสัตว์เดรัจฉานมันรู้สึกแต่ถ้าได้พัฒนาก็รู้ไปถึงในที่คนรู้สึกหรือที่ดีกว่าคนคือมนุษย์มนุษย์ดีกว่าคนเพราะว่ามีจิตใจสูงกว่าคนก็จะรู้สึกสูงยิ่งขึ้นไป นี่เรียกว่าไอ้ชีวิตนี่มันมีสัญชาตญาณเป็นเครื่องควบคุมบังคับขับไสอยู่ถ้าไม่รู้จักควบคุมสัญชาตญาณมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณที่โง่เขลาที่รู้ผิดเรียกว่ารู้ผิดมันก็รู้เหมือนกันมันรู้อย่างนั้นมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็รู้ผิดเช่นมันรู้ไปในทางเห็นแก่ตัวมีตัวเห็นแก่ตัวอะไรก็เพื่อเห็นแก่ตัวมันก็รู้ผิด ถ้าอะไรก็เพื่อความถูกต้องและเห็นแก่ผู้อื่นมันก็เป็นเรื่องที่ถูกนั้นเราจึงมีคำเรียกขึ้นมาคำหนึ่งว่าพาวิตยานพาวิตยานคือสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วสัญชาตญาณเดิมแท้ของสิ่งที่มีชีวิตนั้นถูกพัฒนาแล้วเกิดความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาเดินไปตามทางที่ถูกต้องก็จะเรียกว่าภาวิตญาณญาณที่พัฒนาแล้วคือทำให้เจริญแล้วทุกคนล้วนแต่มีสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเป็นพื้นฐานของชีวิตถ้าเขารู้จักมันก็พัฒนามันให้เจริญงอกงามขึ้นมาในทางที่ถูกต้องมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิโพธิถ้าไม่ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาผิดมันก็เป็นกิเลสนั่นกิเลสกับโพธินะมันก็ออกมาจากสัญชาตญาณด้วยกันคำว่าสัญชาตญาณคำว่าญาณญาณนั่นแปลว่าความรู้ในความรู้ที่เกิดเองดุมดำมาเองจนผิดจนเป็นกิเลสนี่ก็เป็นความรู้ที่เดินมาผิดที่เป็นความรู้ที่ได้รับการฝึกฝนอบรมศึกษาทำให้เจริญแล้วก็เป็นความรู้ที่ถูกมันก็กลายเป็นโพธินั่นอย่าไปเห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมาแต่ดั้งเดิมมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ว่าได้รับการพัฒนาหรือไม่ได้รับการพัฒนาหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็ว่าได้รับการพัฒนาผิดหรือได้รับการพัฒนาถูกถ้าได้รับการพัฒนาผิดมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากิเลสถ้าได้รับการพัฒนาถูกก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโพธิของเดิมนั้นสิ่งเดียวกันคือความรู้ที่เกิดอยู่เองตามสัญชาติของชีวิตเด็กคนนี้ได้รับการพัฒนาดีเป็นเด็กไม่ดื้อไม่มีปัญหาไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นเด็กที่ดื้อมีปัญหานี่มันก็มาจากสัญชาตญาณเดิมๆแห่งความมีตัวตนมีตัวกูก็อยากดีแล้วก็ต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นของรู้สึกตามธรรมชาตินั้นถ้าเราจะรู้จักสิ่งนี้กันให้ดีๆก็มีโอกาสที่จะควบคุมมันได้มากๆแล้ววิถีแห่งชีวิตนี้ก็จะดำเนินไปอย่างดีไม่มีปัญหาไม่ต้องฆ่าตัวตายในที่สุดดังนั้นขอให้สนใจเรื่องสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณในพุทธศาสนาไม่มีคำเรียกตรงๆว่าสัญชาตญาณถึงคำว่าสัญชาตญาณก็เป็นคำแปลที่คิดขึ้นใหม่เพื่อจะให้เทียบกับคำต่างประเทศที่เป็นวิชาสอนเรื่องนี้จึงมีคำว่าสัญชาตญาณเกิดขึ้นแต่ในทางธรรมหรือในหมู่พุทธบริษัทมีคำคำหนึ่งซึ่งควรจะเอามาพิจารณาและอาจจะใช้เป็นคำเดียวกันได้ก็คือคำว่าสันดานสันดานเป็นคำเดิมก็เป็นไปตามการพัฒนาว่าบรรจุอะไรลงไปในสันดานบรรจุสิ่งที่ถูกต้องดีงามลงไปมันก็มีสันดานดีก็ดีขึ้นมาถ้าไม่การบรรจุถ้าไม่มีการบรรจุหรือบรรจุลงไปผิดๆมันก็เป็นสันดานเลวสันดานชั่วขึ้นมาแต่ของเดิมนั้นมีแต่สิ่งที่เรียกว่าสันดานสันดาน คำนี้มีใช้ในบาลีเรียกว่าสันตานะสันดานเป็นสิ่งที่มีมากับสิ่งกับชีวิตคู่กันมากับชีวิตชีวิตมีสันดานสันดานในที่นี้ก็คือพร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะได้รับการปรับปรุงศึกษาฝึกฝนแล้วก็ให้ดีขึ้นพวกที่เขาพูดตามความรู้สึกของเขามีอยู่พวกหนึ่งเขาพูดว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุกคนแล้วยังในทุกสัตว์หรือในทุกชีวิตแม้แต่ต้นไม้ด้วยเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีแล้วในทุกๆชีวิตชีวิตสัตว์ชีวิตคนคือความรู้ที่จะพัฒนาไปให้ถูกต้องนั่นแหละถ้าพัฒนากันได้จริงถูกต้องจริงมันก็กลายเป็นพุทธะขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้รับการพัฒนาแล้วจะว่าอย่างไร ไม่รู้สึกเลยซ้ำไปว่ามีอยู่ก็จะได้รับการพัฒนาอย่างไร มันควรจะรู้สึกกันให้ทั่วถึงว่ามันมีอยู่และควรจะพัฒนากันอย่างไรมันก็จะได้เป็นโพธิหรือเป็นพุทธะขึ้นมาเมื่อไม่ได้พัฒนานะมันก็เหมือนกับว่าหลับอยู่ยังหลับอยู่ที่ปลุกให้ตื่นและทำให้เจริญนี่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความหมายของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นมีความหมายมากที่สุดคือปลุกสันดานปลุกสัญชาตญาณในสันดานหรือตัวสันดานนั่นแหละให้มันกลายเป็นรู้หรือเป็นตื่นหรือเป็นเบิกบานขึ้นมาสรุปความว่าให้รู้ว่ามันมีสิ่งที่มีธรรมชาติรู้แต่ยังไม่รู้จะต้องพัฒนาถ้าพัฒนาแล้วมันจะรู้แล้วมันจะรู้ถึงที่สุดมันจะเป็นพระพุทธเจ้าในระดับใดระดับหนึ่งในความหมายใดความหมายหนึ่งจะเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ในระดับใดระดับหนึ่งขอให้เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่เป็นพื้นฐานเราจะได้พัฒนาจะได้ทำให้เจริญจนกว่ามันจะเจริญถึงที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะหมดปัญหามนุษย์คนนั้นจะหมดปัญหาจะมีความสุขเป็นชีวิตเย็นเป็นนิพพานนิพพานคำว่านิพพานในความหมายอย่างนี้ก็คือชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนและกว่าจะจนกว่าจะถึงนิพพานขั้นสมบูรณ์คือหมดกิเลสสิ้นเชิงไปเลยในชั้นนี้โดยทั่วไปแล้วก็มนุษย์ก็จะต้องขวนขวายจนได้นิพพานในระดับธรรมดาสามัญ คือเป็นชีวิตเย็น เรื่องชีวิตเย็นระดับธรรมดาสามัญ นี่ก็เหมือนกันเข้าใจว่าท่านทั้งหลายไม่เคยได้ยิน แล้วท่านทั้งหลายจะไม่เชื่อ เหมือนกับคนหลายๆคนที่เขาไม่เชื่อแล้วเขาหาว่าจะมาพูดโกหกหรือว่าเอาเองว่านิพพานหมายถึงชีวิตเย็นที่เป็นอยู่ตามธรรมดานั่นจะบอกให้รู้เสียเลยก็ได้ว่าที่พระให้ศีลแล้วสรุปอานิสงส์ว่าสีเลนะนิพพุติงยันติถึงนิพพุตตะได้ด้วยศีลนั่นก็คำนิพพานนั่นเองคำว่านิพพุตตะก็คือคำเดียวกับนิพพานถึงนิพพานได้ด้วยศีลนิพพุตตะนิพพุติงในที่นี้ก็เป็นเรื่องชีวิตเย็นยังไม่ถึงกับสิ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์หรือที่พระสิทธัตถะสมัยที่ยังหนุ่มยังไม่ได้ออกบวชนะก็มีคำพูดของคนที่รู้จักเรื่องนี้กล่าวสรรเสริญพระสิทธัตถะว่าบุรุษนี้ เป็นลูกของใคร แม่ของเขาก็จะนิพพุตะคือเย็นนิพพานเป็นลูกของใครพ่อของเขาก็จะเป็นนิพพุตะคือเย็นเป็นพัสดาของหญิงใดหญิงนั่นก็จากนิพพุตะคือเย็นนี่คำว่านิพพุตะใช้พูดกันอยู่กลางบ้านกลางถนนคำนั้นเป็นคำเดียวกับคำว่านิพพานเป็นคำกริยาที่มีรูปศัพท์ต่างกันเท่านั้นแต่เป็นคำความหมายเดียวกันแท้ๆชาวบ้านประชาชนแต่การก่อนเขารู้จักไอ้คำว่าเย็นเย็นกันมาก่อนแล้วถือเป็นความหมายที่ดีที่สุดสูงสุดนิพพานคือนิพพุตตะคนขวายเพื่อนิพพานหรือเพื่อนิพพุตตะกันทั้งนั้นเนี่ยเป็นความเย็นเรื่องเย็นจึงเป็นเรื่องของคนทุกคนหรือควรจะเป็นเรื่องของไอ้สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดถ้ามันร้อนนะมันก็ไม่น่าดูไม่น่าปรารถนาอะไรที่ไหนถ้าอยู่อย่างเยือกเย็นไปหมดมันก็ควรจะปรารถนาแม้ว่าไม่ถึงกับสิ้นกิเลสแต่อยู่อย่างไม่มีเรื่องร้อนไม่มีเรื่องร้อนอกร้อนใจมีแต่ความถูกต้องจะมีกิเลสบ้างนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับลุกเป็นไฟโผล่งออกมาโดยปกติ เป็นคนเย็นบางคนก็มีลักษณะของความเย็นนี่พอสังเกตได้ ว่าผิดกับคนอื่นอยู่นะขอตั้งข้อสังเกตไว้บ้างเขาควบคุมสันดานหรือสัญชาตญาณไม่ได้เขาก็ต้องเป็นคนร้อนทำผิดในเรื่องนี้มาก ก็ร้อนมากแต่เลิศเลยก็เป็นบ้าเลยตายเลยเราควรจะรู้จักเรื่องนี้หรือเรื่องนี้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณนี้ถ้า ก็จะได้จัดการให้กับมันให้ได้รับผลดีที่สุดเท่าที่มนุษย์จะได้รับแล้วก็จะเหมือนกับที่คำสอนในบางลัทธินิกายพุทธศาสนาอย่างมหายานเนี่ยเพราะเขาว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แล้วในคนทุกคนเป็นคำพูดที่ควรจะสนใจและก็จะเข้าใจได้โดยการพิจารณาตามหลักของ สิ่งที่เรียกว่า สัญชาตญาณดังที่กล่าวแล้วอาตมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีค่าควรแก่การศึกษาจึงนำมาพูดมาบรรยายตั้งใจจะบรรยายเป็นชุดใหญ่สำหรับภาคมาฆบูชานี้เมื่อได้ปฏิบัติต่อสัญชาตญาณอย่างถูกต้องจนสัญชาตญาณไม่นำไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาเรียกเป็นคำกว้างๆ ว่าสัญชาตญาณไม่อาจจะนำไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาต่อไปคือพ้นจากอำนาจของสัญชาตญาณ นี่นะก็คือสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากการนำไปของสัญชาตญาณหลุดพ้นจากอำนาจจากอิทธิพลของสัญชาตญาณคือควบคุมไว้ได้หมดเลยเรียกภาษาโสกโดกก็ว่าอยู่มัดแล้ว ควบคุมสัญชาตญาณไว้ได้อย่างอยู่มัดเลยนั่นน่ะมันหลุดพ้นจากอำนาจอิทธิพลของสัญชาตญาณก็เรียกว่าวิมุตติมันอยู่เหนืออำนาจของสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวงเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าโลกอุดรโลกุตระโลกุตระหรือโลกอุดรอยู่เหนือโลกถ้ายังเป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณก็คือเป็นไปตามโลกแห่งความงูเขลาไม่รู้อะไรนอกจากจะรู้ไปตามสัญชาตญาณซึ่งเห็นแก่ตนแล้วก็เป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งนั้น ที่นี่ก็จะได้พูดกันเป็นพิเศษในวันนี้นะโดยหัวข้อว่าสัญชาตญาณกับกิเลสสัญชาตญาณกับกิเลส เพื่อจะให้รู้จักสัญชาตญาณและกิเลสยิ่งขึ้นไปอย่างเพียงพอ นี่ก็พูดมาแล้วหยอกๆนี่ว่าสัญชาตญาณที่ควบคุมไว้ไม่ได้รู้อำนาจแก่สัญชาตญาณ นั่นก็เรียกว่ากิเลสถ้าควบคุมได้เป็นความรู้ที่ถูกต้องขึ้นมาก็เรียกว่าโพธิผู้มีปัญญาบางคนพูดว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าคนมันโง่เกินไปมันเชื่อไม่ได้เข้าใจว่าไอ้คนที่ศึกษามาอย่างแคบๆนั้นจะไม่ยอมเชื่อว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันถ้ามองเห็นลึกซึ้งอย่างที่ว่ามาแล้วก็จะเห็นว่ากิเลสก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้โพธิก็คือสัญชาตญาณที่ควบคุมได้ที่เป็นสิ่งเดียวกันก็คือมันเป็นสัญชาตญาณด้วยกันอันหนึ่งมันควบคุมไม่ได้หรือมันอบรมมาผิดอันหนึ่งมันควบคุมได้อบรมมาถูกถ้ามองลึกลงไปก็จะเห็นว่ากิเลสกับโพธินั้นเป็นสิ่งเดียวกันพูดอย่างนี้แล้วจะถูกด่ามารอบตัวผู้รู้ในเมืองไทยไม่ยอมรับผู้ที่อ้างตัวรู้ธรรมะในเมืองไทยจะไม่ยอมรับกับผู้ที่พูดว่ากิเลสกับโพธิเป็นสิ่งเดียวกันแล้วเขาก็จะด่าอาตมาก็รวมอยู่ในพวกที่ถูกด่าด้วยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เอามายืนยันให้ท่านทั้งหลายยอมรับเพื่อจะเป็นผู้ถูกด่า แต่เอามายืนยันเห็นว่าให้ด้วยดีแต่ว่าเรามีความรู้โดยสัญชาตญาณสำหรับจะรู้เท่านั้นแหละมันสำหรับจะรู้ไปตามสัญชาตญาณให้มันเดินถูกทางมันก็ไม่เป็นอันตรายถ้าเดินผิดทางก็เป็นอันตรายยกตัวอย่างง่ายๆสักเรื่องเดียวว่าสัญชาตญาณแห่งความรักตัวเองนี่เป็นสัญชาตญาณที่เด่นชัดถ้ามันรักตัวผิดมันก็เห็นแก่ตัวมันก็เอาเปรียบผู้อื่นมันก็ข่มเหงผู้อื่นเป็นอันตรายต่อผู้อื่นถ้ามันรักตัวอย่างถูกต้องมันก็ไม่ทำอย่างนั้นมันก็ทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองอยู่ไปได้โดยสบาย แต่ว่าความรักตัวนั้นเป็นพื้นฐานเป็นของสัญชาตญาณมันก็เลยมามีว่ารักอย่างถูกต้องหรือรักอย่างไม่ถูกต้องเราจึงศึกษาเรื่องนี้เพื่อว่าจะใช้สำหรับควบคุมกระแสแห่งสัญชาตญาณให้เป็นไปอย่างถูกต้องทุกสัญชาตญาณถ้าที่จะนำเอามาศึกษากันได้เอาทีนี้จะพูดสัญชาตญาณฝ่ายที่เป็นกิเลสก่อนแล้ววันต่อไปก็จะพูดเรื่องสัญชาตญาณฝ่ายที่จะพัฒนาให้เป็นโพธิวันนี้จะพูดถึงเรื่องสัญชาตญาณที่เป็นฝ่ายกิเลสก่อน พอพูดว่ากิเลสนะท่านทั้งหลายถ้าเป็นผู้คงแก่เรียนแล้วมันก็รู้ได้เองว่าคำว่ากิเลสนั่นคือโลภะโทสะโมหะก็ได้ยินมามากแล้วถ้าพูดถึงกิเลสนั่นก็ต้องเข้าใจได้ถึงว่าเล็งถึงโลภะโทสะโมหะมันเป็นความรู้สึก ของสิ่งที่มีชีวิตโลภะหรือราคะก็เรียกนะนี่ตัวเดียวกันคือมันจะเอาที่โทสะหรือโกฏะนี่มันก็ตัวเดียวกันคือมันจะทำลายโมหะนี่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสงสัยอยู่ก็ได้วนอยู่รอบๆสิ่งนั้นหรือโง่ต่อไปก็พูดว่าอย่างนั้นก็แล้วกัน ถ้าเป็นเรื่องของโลภะมันต้องการจะเอาคือจะดึงเข้ามาหาตัวเอามาเป็นตัวเป็นของตัวนี่กิเลสประเภทนี้มันก็คือสัญชาตญาณการมีตัวมีตัวกู้เป็นยืนอยู่เป็นประธานถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันอะไรมันบำเรอแก่ตัวกูมันเป็นผลดีแก่ตัวกูมันเป็นอะไรแก่ตัวกูมันก็อยากจะได้ให้ความรู้สึกก็เป็นไปตามสัญชาตญาณนั่นคือเอาเข้ามาหาตัวดึงเข้ามาหาตัวมีลักษณะดึงเข้ามาหาตัวเอามาไหว้เป็นของตัวนี่ถ้าว่าสิ่งที่เข้ามากระทบมาสัมผัสนั่นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามคือมันเป็นลักษณะที่ไม่น่าพอใจหรือมาขัดขวางตัวมาจะมาทำลายตัวมันก็ความรู้สึกทางสัญชาตญาณมันก็เปลี่ยนเป็นอยากจะทำลายอยากจะทำลายนั่นคือพวกโลพวกโกธะพวกโทสะนี่ถ้าว่าอันนั้นมันไม่แน่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่กูหรือไม่เป็นประโยชน์แก่กูมันยังรู้สึกไม่ได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่กูหรือจะไม่เป็นประโยชน์แก่กูแต่ก็น่าจะมีค่าน่าจะสนใจมันก็เลยสงสัยแล้วก็วนอยู่รอบๆไม่กล้าเอาเข้ามาหรือไม่กล้าผลักออกไป พูดอย่างภาษาวัตถุก็คือว่าไอ้อย่างหนึ่งอ่ะมันอยากจะดึงเข้ามาโดยอำนาจของสัญชาตญาณคือโลภะหรือราคะอย่างหนึ่งมันจะผลักออกไปหรือทำลายได้วินาศด้วยอำนาจสัญชาตญาณที่เป็นโทสะหรือโกธะส่วนอีกอันหนึ่งมันยังสงสัยคือยังโง่ต่อไปมันก็ได้แต่วิ่งวนอยู่รอบๆไม่มีอาการที่ผลักเข้ามาไม่มีอาการที่ไม่มีอาการที่ดึงเข้ามาหรือผลักออกไปที่ท่านทั้งหลายที่ไม่ได้เคยสนใจกับเรื่องวัดเรื่องวาคำพูดเรื่องวัดเรื่องวาแล้วก็ได้ยินคำว่าโลภะโทสะโมหะก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนพวกไหนก็ไม่รู้คนบ้าคนบออะไรก็ไม่รู้เราไม่ต้องสนใจเรื่องโลภะโทสะโมหะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องความโง่ของตนนั่นเองของคนนั่นเองทุกคนที่มัวแต่นั่งรู้สึกไปตามสัญชาตญาณไอ้สิ่งที่น่ารักน่าพอใจเข้ามาก็เกิดโลภะดึงเข้ามาสิ่งไม่น่ารักน่าพอใจไม่น่าว่าจะเกิดโทสะผลักออกไปหรือจะทำลายเสียอะไรยังไม่แน่ก็สนใจอยู่นั่นสนใจอยู่นั่นก็วนอยู่รอบๆนั่นนี่คือคำว่าโลภะโทสะโมหะถ้าพูดกันในแง่ของจิตวิทยาธรรมดาธรรมดาแล้วมันก็พูดได้อย่างนี้ถ้าความรู้สึกที่ดึงเข้ามาหาตัวเพราะถูกใจนั่นคือโลภะหรือราคะแล้วแต่จะเรียกถ้ามันก็หนักไปในทางเรื่องเพศมันเรียกว่าราคะถ้ามันหนักไปในธรรมดาธรรมดาก็เรียกว่าโลภะเนี่ยโดยหลักทั่วไปเป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่แน่ทีเดียวมันใช้แทนกันได้ถ้าว่าความรู้สึกนั่นมันไม่รู้สึกว่าเป็นผลดีแก่ตัวเป็นแต่จะเป็นอันตรายแก่ตัวหรือไม่น่าไว้ใจหรือว่าทำลายประโยชน์ของตัวชัดๆอย่างนี้มันก็เกิดความรู้สึกโทสะโกธะหรือโกรธหรือประทุษร้ายขึ้นมาถ้าว่ายังไม่แน่ว่าจะเอากันอย่างไรก็เก็บไว้ก่อนด้วยความสนใจมีความสนใจเนี่ยขอทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่สังเกตดูดีๆว่ามันมีอย่างนี้หรือเปล่าในความรู้สึกในชีวิตจิตใจของท่านมันมีไอ้ความรู้สึก3ประการนี้อยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะมันก็ออกมาจากสัญชาตญาณพื้นฐานดั้งเดิมคือความมีตัวตนความเห็นแก่ตนความรักตนความเอาเปรียบผู้อื่น สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารแห่งการหนีภัยแห่งการต่อสู้อะไรก็ตามมันทำให้เกิดความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาตามสมควรแก่กรณี มันแล้วแต่ว่ากรณีไหนมันมีสัญชาตญาณอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุดคอยมองเห็นว่ากิเลสโดยตรงเนื่องกันอยู่กับสัญชาตญาณอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมกิเลสคือศีล4ข้อแรกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จนะสี่อย่างนี้เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมที่ทำด้วยกิเลสหรือกรรมโดยกิเลสข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณของความรู้สึกถ้าว่าโดยทั่วไปต่ำลงไปโดยพื้นฐานก็สัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารอย่างนี้ลิงมันก็จับปูกินลิงก็จับปูเปรี้ยวกินมันก็เป็นการฆ่าแต่ถ้ามันไม่ใช่พื้นฐานอย่างนั้นมันก็เรื่องของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงของตัวนี่คือเป็นสัญชาตญาณที่รุนแรงมันก็ฆ่าผู้อื่นได้โดยง่ายเหมือนว่าเล่นปาณาติบาตมาจากสัญชาตญาณการเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นสัญชาตญาณแม่บทเป็นที่รวบรวมแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายแม้ว่าชาวนาจะต้องทำนามันก็ต้องทำด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะมีชีวิตของตัวอยากจะเลี้ยงตัวมันก็เป็นสัญชาตญาณมันก็เป็นเหตุให้ทำหน้าอย่างนี้ซึ่งจะต้องทำให้มีการฆ่าอยู่ในการทำหน้าคือว่าเมื่อไถนานั่นมันจะมีสัตว์ในรอยไถตายมากเหมือนกันนี่ก็จะทำปานาติบาตโดยไม่เจตนาฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนามันก็มาจากสัญชาตญาณทีนี้ข้อที่สองอทินนาลักทรัพย์ถือเอาสิ่งที่ผู้อื่นเจ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณแห่งตัวตนหรือของตนเห็นแก่ตนพูดง่ายๆสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตนมันจึงไม่จึงไปลักทรัพย์ของเขามาเห็นแก่ตนจนขี้เกียจนอนจะดีกว่าไม่ทำงานนี่ก็เห็นแก่ตนจึงได้ขี้เกียจและนอนเสียคือเห็นแก่ตนนี่เมื่อไม่มีอะไรจะกินขึ้นมาก็ไปขโมยก็เลยเป็นผลที่งอกงามออกไปเพราะสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนสัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารคือแท้ปฏิไปขโมยเขามาบำรุงบำเรอตนไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเห็นแก่ตนนี่ข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวทำไปอย่างพรวดพราดอย่างรอไม่ได้อย่างทำให้กลัวแก่ความชั่วหรือสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ ที่เขาปะว่ายด้วยกามารมณ์ที่ธรรมชาติปะว่ายด้วยกามารมณ์ลงไหลในกามารมณ์บูชากามารมณ์ก็ทำกาเมสุมิจฉาจารเนื่องด้วยสัญชาตญาณแห่งกามารมณ์ในการสืบพันธุ์ หรือที่จะทำกันไปเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณถ้ามันโกรธมันแค้นมันจะแก้แค้นหรือมันจะสบประมาทคนนั้นคนนี้พ่อแม่ของลูกสาวฉุดลูกสาวไปทำอนาจาร ก็เพราะว่าสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวซึ่งควบคุมไว้ไม่ได้ต้องการจะแสดงอำนาจของตัวจะอวดตัวนี่ก็มีล้วนแต่ทำบาปข้อนี้ได้ที่สัญชาตญาณแห่งการมุสาวาทมันก็เป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัว เพราะว่า มุสาวาทนั่นนะทำไปเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นถ้าไม่ได้ทำไปเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่เรียกว่ามุสาวาทนะเช่นเขาเป็นผู้ตลกเป็นผู้พูดตลกกันลองพูดโพสเจอร์พูดเล่นขบขันพูดอะไรไปอย่างนี้ไม่ใช่มุสาวาท มุสาวาทเราใช้คำพูด เป็นเครื่องดึงดูดหรือขโมยเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวโดยวิธีใดก็ตามนี่มันก็เห็นแก่ตัวอยู่ชัดๆสัญชาตญาณการเห็นแก่ตัวก็ทำให้มุสาวาทเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตัวหรือพรรคพวกของตัวเช่นเป็นพยานเท็จเนี่ยกรรมกิเลส4ประการนี้ก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่บังคับไม่ได้ความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตในสันดานบังคับไม่ได้ก็ทำให้เกิดการกระทำอย่างนี้ขึ้นมานี่เรียกว่ากรรมกิเลส4ประการถ้าจะเพิ่มกับอีกอย่างนึงดื่มน้ำเมาเป็นข้อที่5คือศีล5นะความทุศีลทั้ง5นะไอ้ดื่มน้ำเมานั่นน่ะคิดด้วยดีแต่ว่ามันดื่มอยู่ได้นั้นด้วยเหตุอะไรบางคนก็จะสังเกตได้เองว่าดื่มแล้วมันคลุ้มใจมันสบายมันถูกบำเรอด้วยฤทธิ์ของน้ำเมามันรู้สึกเหมือนกับมีผีหรือมีอะไรมาขับกล่อมให้มันสบายที่สุดเมื่อมันดื่มน้ำเมานั่นถ้าอย่างนี้ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการให้มีการบำเรอมาจากการมีตัวและต้องการให้ตัวได้รับการบำเรอแล้วมันก็ทำอะไรคล้ายๆกันนี่ได้ทุกอย่างแหละซึ่งจะไว้พูดถึงเรื่องอบายมุขดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดื่มน้ำเมาแล้วก็เป็นสัญชาตญาณแห่งการต้องการขับกล่อมทางจิตทางวิญญาณซึ่งผิดซึ่งทำไปอย่างผิดจนกลายเป็นธาตุของน้ำเมาเลยวินาศไปเลยควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้นี่เรียกกรรมกิเลสทั้ง4ประการแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งเป็น5เป็นทุศีลทั้ง5ที่นี่ก็ขอชักชวนให้ท่านทั้งหลายมองดูให้ละเอียดลงไปอีกถึงกิเลสระดับที่ไม่รุนแรงก็เรียกว่าอุปกิเลสแต่ก็เป็นกิเลสเหมือนกันเคยเรียนนักธรรมมาแล้วก็จะพบหมวดที่เรียกว่าอุปกิเลส16ข้อที่1ก็คืออภิชฌาโลภเกินควรเรียกอภิชฌาสัญชาตญาณแท้ๆมันเพียงแต่ต้องการอาหารหรือต้องการเท่าที่จำเป็นเช่นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องการเกินจำเป็นเว้นแต่สัตว์เดรัจฉานบางชนิดที่มียุ้งมีฉางเช่นมดเช่นปลวกเป็นต้น สัตว์เดรัจฉานทั่วไปเช่นวัวเช่นควายนี่ไม่มียุ้งไม่มีฉางมันไม่ต้องการเกินจำเป็นมากินแต่พออิ่มท้องในความโลภเพ่งเล็งในเรื่องอาหารมันก็ยังไม่มีแต่ท่านคนเนี่ยมาถึงคนเนี่ย มันควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไว้ไม่ได้มันก็เลยต้องการเกินจำเป็นมันก็ต้องมีการสะสมมียุ่งมีช้างนี่ก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาซึ่งทำให้ แย่งชิงกันแข่งขันแย่งชิงกันหรือว่าโลกเกินจำเป็นนี่มันเป็นเพราะมีความคิดชนิดที่ดีที่สูงไปกว่าสัญชาตญาณนี่เรียกควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่อยู่มันก็เดินไปผิดทางตามแบบของมันแรงขึ้นกว่าธรรมดาเนี่ยที่ว่าเดินไปผิดทางคือแรงขึ้นกว่าธรรมดาต้องการมากเกินกว่าความจำเป็นเป็นอภิชฌารวมถึงความยินดีอย่างยิ่งในสิ่งนั้นด้วยทีนี้อันที่สองเรียกว่าโลภะโลภะนี่ก็คือโลภะด้วยกันแต่ไม่มีคำว่าเพ่งเล็งเกินจำเป็นโลภะซื่อโลภะทื่อๆโลภะซื่อๆโลภะธรรมดาสามัญ ก็เห็นแก่ตัวก็โลภะต้องการการบำเรอตัวต้องการจะอวดมั่งมีจะอวดอะไรก็ตามมันก็มีเรื่องของโลภะ เข้ามา อันถัดไปเรียกว่าโทสะโกรธประทุษร้ายเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรที่ขัดขวางต่อประโยชน์ของตัวเพราะมีสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัว ก็อันอีกอันถัดไปเรียกว่าโกธะคือโกรธเผาแผดเผาหัวใจตนอยู่ตามลำพังร้อนเป็นไฟอยู่ระงับไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวเพราะรู้สึกว่ามันมาดูถูกเราทำเป็นศัตรูของเราอะไรนี่อันถัดไปเรียกว่าอุปนาหะผูกความแค้นไว้ความโกรธความแค้นไว้ก็เป็นเรื่องเนื่องมาจากมีความรู้สึกเป็นตัวถัดไปเรียกว่ามักขะลบหลู่บุญคุณอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกินไปของความมีตัวจนลืมผู้ที่มีบุญคุณคำว่าอิจฉาริษยา ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ทำไมจะต้องอิจฉาริษยาเพราะตัวกูมันไม่อยากให้ใครดีกว่าหรือมันอยากจะดีตัวกูมันอยากจะดีกว่าคนอื่นอิจฉาริษยาแล้วมันก็เลยไปถึงมัจฉริยะความตนีความไม่อยากให้ปั้นก็เพราะความเห็นแก่ตัวหรือความอยากที่มาจากอิจฉาริษยามันก็ป้องกันไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นที่มีมายามัญญาแสดงมัญญาเพราะตัวมันหาทางออก เพื่อประโยชน์แก่ตัวหรือเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่ออะไรก็ตามแสดงมายา อยากจะพูดว่าระวังให้ดี คำว่ามารยากับคำว่ามารยาทนี่ก็ดูจะคล้ายกับตะเภาเดียวกันไอ้คนทำมารยาก็แกล้งทำไอ้คนรักษามารยาทมันก็แกล้งทำต่อหน้าคนเท่านั้นที่มันรักษามารยาทนั้นระวังให้ดีมันจะเป็นเรื่องของตัวกูเท่านั้นเรื่องมารยาทถ้ามารยาทที่แท้จริงมันก็จะเป็นเรื่องของโพธิแต่ทีนี้ทำมารยาทกันแต่ต่อหน้าคนเท่านั้นแล้วมันก็อันเดียวกับมารยามารยากับมารยาทมาตะเภาลำเดียวกันด้วยอำนาจของสัญชาตญาณคอยระวังให้ดีสาธยะนี่ความโอ้อวดสัญชาตญาณในการโอ้อวด มีตัวตนและต้องการจะโอ้อวดตนหรือของตนสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นคนยิ่งทำเป็นกันใหญ่มันยิ่งเกิดในแฟชั่นแต่งเนื้อแต่งตัวที่แปลกๆสวยงามออกไปไม่มีที่สิ้นสุดมันต้องการจะอวดแม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการกินการอยู่แม้แต่การพูดจามันก็โอ้อวดจนเขารำคาญ มันก็ไม่รู้สึกตัวเพราะสัญชาตญาณข้อนี้มันผลักดันมากเกินไปนี่ธรรมพะหัวดื้อ หัวดื้อนี่เห็นชัดนะเด็กหัวดื้อ เพราะมันถือตัวมันเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณยังมีตัวกูมันดันทุลังมันไม่ยอมผิดก็ไม่ยอมถูกก็ไม่ยอมมันยืนกระต่ายขาเดียวมันเป็นเรื่องคนหัวดื้อ สารัมภะเนี่ยคนบิดพริ้วสารัมภะนี่เขาแปลกันว่าแข่งดีหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่มาอยากจะแปลว่าบิดพริ้วบิดพริ้ว ถูกก็บิดพริ้วผิดก็บิดพริ้ว การงานก็บิดพริ้วหน้าที่ต่างๆก็บิดพริ้ว เพื่อจะ ต่อสู้ป้องกันตัวเรียกว่าสัญชาตญาณแห่งการป้องกันตัวต่อสู้มันก็บิดพริ้วบิดพริ้วถึงซึ่งหน้าแล้วก็มีมากนะมีมากจนจะเป็นของธรรมดาไปในเรื่องการบิดพริ้วไม่รับสารภาพเป็นต้น ที่มานะถือตัวถือตัวคือตีราคาตัวที่ตัวเองตีด้วยกิเลสของตัวมันก็ตีเกินเสมอตีเกินเสมอมันจึงยกตัวไว้ในระดับที่ว่าสูงกว่าใครๆแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามันก็ยกตัวสูงกว่านี่เพราะไอ้สัญชาตญาณในการมีตัวต้องการจะยกตัวต้องการจะอวดตัวอติมานะดูหมิ่นผู้อื่น ระวังให้ดีการดูหมิ่นผู้อื่นนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมากมายอ่ะมันเป็นสัญชาตญาณมันเกิดมาจากสัญชาตญาณมันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรมากมายมันก็ดูหมิ่นผู้อื่นเอาได้เพราะมันยกตัวไว้สูงเกินไปนิมะทะประมาทมะทะเลินเล่อมะทะมัวเมามัวเมา มัวเมาในเรื่องชีวิตเป็นอยู่มัวเมาในเรื่องสบายดี มัวเมาในเรื่องสิ่งที่มัวเมากันอยู่พูดอย่างความจริงอย่างแท้จริงความตายมีอยู่แล้วในความเกิดแต่คนมันก็มัวเมาในความเกิดมัวเมาในความเกิดโดยโง่ไปไม่รู้ว่าความตายมันมีอยู่แล้วในความเกิดมันมัวเมาในความเกิด มันมัวเมาในความไม่มีโรคทั้งที่โรคมันมีอยู่แล้วในความไม่มีโรคเป็นผู้มัวเมาในสิ่งที่ตัวมองไม่เห็นนี่เรียกว่ามัวเมากันโดยไม่รู้สึกตัวและเป็นมากมัวเมาในความไม่ตายทั้งที่ความตายมีมาแล้วในความเกิดมัวเมาในความไม่มีโรคทั้งที่โรคมันมีอยู่แล้วในความไม่มีโรคแต่มัวเมาทุกอย่างนะเพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความมีตัว
ามความรู้สึกของมันเองไม่จึงเราจึงไม่มีความรู้สึกที่จะยอมตายหรือยอมเจ็บไข้ว่าเป็นของธรรมดาคิดหวังอยู่แต่ว่าจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายหรือว่าความเสื่อมลาภมันก็มีแล้วในความมีลาภมันก็มัวเมาในลาภโดยไม่รู้ว่าความเสื่อมลาภมันก็มีอยู่แล้วในความเสื่อมลาภนั่นในลาภนั่นเองและทั้งที่สิ่งเหล่านี้มันทรมานบุคคลผู้มัวเมาอยู่เสมอก็ไม่มีใครรู้สึกมองเห็นและรังเกียจเนี่ยจึงยังมัวเมาอยู่ด้วยความลุ่มหลงของสัญชาตญาณแห่งตัวตนอันสุดท้ายเรียกว่าประมาทะคือประมาทแปลกออกไปก็คือว่าความมันขาดสติขาดสติคือมันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องสำหรับจะระลึกไว้เป็นสัมปชัญญะความรอดความถูกต้องนั้นมันก็ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ตามที่เป็นจริงเช่นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเป็นความจริงมีอยู่ถ้ารู้ข้อนี้ก็เรียกว่ามีปัญญานี่พอเหตุอะไรเกิดขึ้นเช่นเกิดเรื่องทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางไหนก็ตาม มันก็ไม่มีสติที่จะไปเอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์มันก็เลยไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสัมปชัญญะไม่มีอะไรหมดเลยตามธรรมดาไอ้ข้อนี้สำคัญมากนะซึ่งอยากจะให้ทุกคนรู้ไว้เป็นหลักว่าเราจะต้องมีปัญญาที่รู้อยู่เป็นเดิมพันหรือเป็นต้นทุนรู้อะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนี่ศึกษาอบรมปัญญาพอกพูนปัญญาอยู่เป็นประจำพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งจะชีพหายหรือจะเป็นตายหรือจะเสียหายอะไรก็ตามนะมีสติไปเอาปัญญานั่นมาทันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาช้าก็ไม่มีประโยชน์ต้องมาทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัญญาที่สติเอามานั่นน่ะมันก็มีอาการรู้สึกตัวผิดไม่ได้คือปัญญานี่จะควบคุมอยู่อย่างแน่นอนแน่นแฟนเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็มีสมาธิคือมีจิตแน่วแน่ที่สัมปชัญญะนี่จะทำงานทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จนกว่าจะหมดเรื่องช่วยจำสี่คำนี้ไว้ดีๆว่าสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิหรือจะเรียงจำง่ายๆว่าสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาก็ได้สติก็สัมปชัญญะแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาเวลาปฏิบัติหน้าที่การงานนั่นมันแล้วแต่ลำดับไหนจะลำดับอย่างไรแล้วแต่เหตุการณ์ แต่โดยหลักทั่วไปนั่นเราจะต้องมีสติระลึกทันควันไปเอาความรู้ที่ถูกต้องคือปัญญามายืนควบคุมสถานการณ์อันนี้อยู่เรียกว่าสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วก็มีสมาธิใช้กำลังใจอย่างแน่วแน่มั่นคงคือให้ปัญญาทำหน้าที่ตัดปัญหานะทำหน้าที่ให้รู้ตามที่เป็นจริงแล้วไม่ทำอะไรให้ผิดพลาดเนี่ยมีอำนาจของสมาธิกำลังจิตทั้งหมดทั้งสิ้น ทุกเรื่องจะต้องมีไอ้สี่อย่างนี้จึงจะรอดตัวถ้าสติไม่ค่อยพอก็ฝึกฝนให้มีสติเช่นทำกรรมฐานชนิดที่ทำให้มีสติเช่นทำอานาปานสติเป็นต้นเมื่อฝึกเข้าไปแล้วก็สติก็จะมากพอและเร็วพอและปัญญาก็พิจารณาในการทำกรรมฐานอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสมาธิถ้าไม่พอก็ปฏิบัติสมาธิฝึกกรรมฐานที่ทำให้มีสมาธิแต่โดยธรรมชาติมันมักจะพอของมันเองถ้ามีปัญญาเท่าไรสมาธิมันก็จะมีเท่านั้นมีสมาธิเท่าไรมีปัญญาเท่านั้นมีความเข้มแข็งแห่งจิตนั่นก็พอทำหน้าที่ถ้าไม่พอก็ต้องฝึกเฉพาะสมาธิมีการใช้สัมปชัญญะนั่นก็เป็นความฉลาดการทำให้มีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอุบายก็ต้องฝึกด้วยเหมือนกันครั้งแรกหรือครั้งหนึ่งมันอาจจะพ่ายแพ้ล้มละลายแต่ครั้งที่สองก็ไม่ให้พ่ายแพ้ถ้ากำลังของสติมันมากพอมันก็สร้างสัมปชัญญะขึ้นมามากพอขอยืนยันว่าเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหลายทั้งปวงป้องกันได้ด้วยธรรมะสี่ประการนี้จะ เผอิญว่าธรรมะทั้งสี่ประการนี้ฝึกเอามาได้จากการปฏิบัติระบบที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนา16ขั้นอานาปานสติภาวนามีหลายชนิดอย่างอานาปานสติในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นไม่พอต้องอานาปานสติชนิดที่มาในอานาปานสติสูตรโดยตรงมี16ขั้นถ้าปฏิบัติอานาปานสติ16ขั้นนี้แล้วมันจะมีครบหมดมีพอและมีเหลือใช้ซ้ำไปจะมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาอบรมไว้มากพอที่จะใช้ในทุกเหตุการณ์การที่มาทำสมาธินั่นทำสมาธิวิปัสสนานั่นถ้าทำถูกต้องถ้าทำอย่างถูกต้องแท้จริงมันมีผลมหาศาลไม่ใช่เป็นเรื่องสำหรับหัวเราะย่อกันเล่นขอให้เข้าใจ ถ้าเราไม่เป็นคนไม่มีสติมีสติไม่พอหรือสติมันช้างุ่มง่ามอย่างนี้ก็ฝึกอานาปานสติถ้าไม่มีสัมปชัญญะก็ฝึกอานาปานสติเพราะการฝึกอานาปานสตินั้นต้องใช้สัมปชัญญะตลอดเวลามันคุ้นเคยกันกับการใช้สัมปชัญญะถ้าไม่มีสมาธิก็ฝึกอานาปานสติเพราะมันฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาในแง่ของสมาธิแล้วในแง่ของปัญญานะก็มีอยู่บางขั้นตอนขั้นตอนที่พูดถึงปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็มีอยู่อย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะว่าอานาปานสติภาวนานี่ถูกต้องเหมาะสมดีกว่าระบบไหนหมดแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติระบบนี้ระบบอานาปานสติภาวนาที่เราพิสูจน์ดูตัวเราเองว่ามีไหมมีพอไหมมีเร็วทันท่วงทีไหมไม่พอก็ใช่ไม่ได้มาช้าก็ใช่ไม่ได้น้อยไปก็ใช่ไม่ได้นี่จะทำอย่างไรสำหรับคนทั่วไปที่อยู่ที่บ้านก็ฝึกฝนอยู่ในตัวที่จะต้องกระทำกิจการงานที่ทำอยู่จะเป็นนักเรียนจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นพ่อข้าเป็น ขอให้รู้จักไอ้สิ่งทั้งสี่นี้สิแล้วมันก็จะค่อยเรียกร้องมาแล้วก็จะมากขึ้น สติระลึกไม่ได้ระลึกช้าไปอ้าวชิบหายหมดคือสติระลึกมาได้แต่มันไม่อยู่สัมปชัญญะมันไม่มีอ้าวมันก็หายหมดในความรู้ไม่พอนั่นก็ยิ่งลำบากต้องศึกษาว่าให้เป็นประจำให้ความรู้มันเพียงพอทีนี้ถ้ามีปัญญาพอสมาธิก็จะพอก็จะพออยู่ด้วยอำนาจของปัญญา ความเป็นสมาธินี่มันเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันความที่มันจะรวมกำลังจิตเป็นอย่างเดียวเพื่อต่อสู้สถานการณ์อย่างนี้ มันก็มีอยู่ในสัญชาตญาณเอามาปรับปรุงให้มันมากพอให้มันมากพอขึ้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเมื่อมันจะทำอะไรจริงจังมันก็มีการทำด้วยสมาธิด้วยดีแม้แต่ควายแท้ๆที่มันจะชนกันมันก็ต้องชนกันด้วยกำลังของสมาธิจะไม่เป็นสมาธิของควายมันไม่พอใช้มันจะต้องมาทำให้เป็นของคน เด็กๆที่จะเล่นหยอดลุ้มทอยกองนี่นะ ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสมาธิเท่านั้นนะมันจึงจะโยนลงหลุมได้ถ้ามันจะยิงธนูยิงซ้อนยิงอะไรมันก็ต้องมีสมาธิตามธรรมชาติมาช่วยอย่างเพียงพอจะยิงหนังสติ๊กนี่ถ้าไม่มีสมาธิเพียงพอมันยิงไม่ได้แต่ถ้าพอลงมือยิงสมาธิตามธรรมชาติมันมาเองถ้าไม่พอก็ต้องฝึกจนพอสมาธิตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นสัญชาตญาณด้วยเหมือนกันเพราะมันมาเองแต่ยังไม่พอใช้ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสและความทุกข์ ดังนั้นจึงต้องฝึกฝนโดยเฉพาะให้มันดีให้มันมากยิ่งขึ้นสมาธิไม่พอสติไม่พอสัมปชัญญะไม่พอปัญญาไม่พอคนนั้นจะตกนรกทั้งเป็นนี่กล้าพูดอย่างนี้เลยถ้าอยู่อย่างสติไม่พอสัมปชัญญะไม่พอสมาธิไม่พอปัญญาไม่พอมันจะมีเรื่องไม่สิ้นสุดนี่จะมีเรื่องยุ่งยากลำบากซึ่งเป็นกันอยู่โดยมากลืมนั่นลืมนี่ลืมปิดประตูลืมลูกกุญแจไว้ในห้องออกมาเข้าไม่ได้อย่างนี้ต้องงัดประตู มันเป็นเรื่องที่ ไม่พอหรือมันขาดสติขาดสมาธิขาดสัมปชัญญะนั้นเมื่อทำอะไรผิดพลาดไปแม้แต่นิดหนึ่ง ก็อย่าพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ไม่เป็นไรนะเขาไว้พูดในกรณีอย่างอื่นนะแต่ในกรณีข้อแก้ตัวอย่างนี้อย่าใช้เลยทำถ้วยแก้วตกแตกใบหนึ่งก็ไม่กี่สตางค์ไม่เป็นไร นั่นน่ะมันจะจับใส่ลงไปในนรกไอ้ความไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันจะมากขึ้นมากขึ้นจนมันทำอะไรไม่ได้แม้แต่ที่สุดแต่ว่าทำแก้วน้ำแตกใบหนึ่งต้องเสียใจให้มากๆถ้าเสียใจมากๆแล้วมันจะดีขึ้นละอายให้มากๆแล้วมันก็จะดีขึ้นแต่คนไม่ละอายมันกลับแก้ตัวมันกลับเถียงมันไม่ละอายอย่างนี้มันก็มากขึ้นความประมาทความสะเพร่าความเลินเล่อมันก็มากขึ้นคือสติมันไม่มีนั่นเรื่องลืมเล็กลืมน้อยนะอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องลืมเล็กลืมน้อยถ้าไม่ลืมมันดีกว่าคือมันมีสติมีสัมปชัญญะถ้ามีปัญญาด้วยมันก็รู้จักวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ลืมป้องกันไม่ให้ลืมชีวิตอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอย่างยิ่งแต่คนทั่วไปก็ ไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องของคนอยู่วัดเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของคนบ้าบ้าบอบอคนโง่ไปกินเหล้าดีกว่านั่น มันตัดบทกันเสียอย่างนี้มันก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำอะไรชนิดที่จะให้เจริญในทางที่จะควบคุมสัญชาตญาณควบคุมไม่ได้สัญชาตญาณมันก็แสดงบทบาทเต็มที่จนคนนั้นเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นต้องอยู่อย่างขาดสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาหรือมันจะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นขอฝากไว้ด้วยนี่เรื่องสัญชาตญาณกับกิเลสมันเป็นอย่างนี้ที่นี่ก็อยากจะพูดถึงกิเลสกามคำว่ากามมีสองความหมายคือวัตถุกามและกิเลสกาม กิเลสกามนั่นเป็นตัวกามพัสดุกามไม่ใช่ตัวกามเป็นอุปกรณ์แต่มันมีความหมายขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสกามสัญชาตญาณแห่งการต้องการการบำเรอตนต้องการให้มีการบำเรอตนมันก็แสวงหาก็ไปติดพันพอใจหมายมั่นในสิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ของความรู้สึกทางกามโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกามส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้คนตกอยู่ในอำนาจแล้วก็พอใจที่จะทำนั่นคนจึงบูชากามบูชาความรู้สึกทางกามเหมือนกับบูชาพระเจ้าหรือยิ่งกว่าบูชาพระเจ้าก็ลองถามตรงๆถามตัวเองดูตรงๆคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายถามตัวเองตรงๆจะเลือกเอาพระเจ้าหรือจะเลือกเอากิเลสกามถ้าเขาให้เลือกจะเลือกเอาพระเจ้าหรือจะเลือกเอากิเลสกามนั่นแหละมันเป็นเครื่องแสดงชัดอยู่แล้วว่าคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาของเรื่องนี้แล้วมันก็บูชากิเลสกามหรือบูชากามยิ่งกว่าพระเจ้านั่นเขาจึงทำไปตามอำนาจของกิเลสกามทำความวินาศให้แก่ตัวเองก็จะพอใจในความลุ่มหลงในกามยิ่งกว่าที่จะมาลุ่มหลงในธรรมะเรื่องมันจึงต้องกลับกันว่ามันจะบูชาธรรมะคือความถูกต้องแล้วก็ไม่บูชากิเลสกามสำหรับพัสดุกามวัสดุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติถ้าไม่มีสัญชาตญาณแห่งการบูชากามารมณ์มาแล้วมันก็ไม่มีพิจิตเดชอะไร ก็ขอสังเกตดูรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็มีอยู่ทั่วไปตลอดเวลาทุกคนทุกแห่งแต่ถ้าไม่มีกิเลสกามเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณนั่นแหละมันก็ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไร รูปสวยหรือรูปไม่สวยก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเสียงเพราะหรือเสียงไม่ไพเราะก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรกลิ่นหอมหรือเหม็นก็ไม่มีฤทธิ์เดชอะไรทุกอย่างจะไม่มีความหมายถ้ามันไม่มีกิเลสกามเข้ามาเป็นสิ่งที่ต้องการนี่อำนาจของสัญชาตญาณที่มากอยู่ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ก็ต้องให้เลือกพอใจเลือกไม่พอใจ พอใจในสิ่งที่ตรงกับสัญชาตญาณต้องการไม่พอใจในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่สัญชาตญาณต้องการ ในที่นี้เรียกว่ากิเลสจะดีกว่า สัญชาตญาณในรูปนี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันก็มาช่วยทำให้ไอ้วัตถุตามธรรมดาไม่มีความหมายอะไรมาก่อนนะเกิดมีความหมายขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะธรรมชาติธรรมดาเป็นอัพยากฤตไม่มีความหมายว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์อะไรแต่พอกิเลสกามเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความหมายเป็นอย่างรุนแรงขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันตรงกับความต้องการของกิเลสหรือไม่ตรงกับความต้องการของกิเลสถ้าตรงมันก็เกิดความรักความพอใจความหลงไหลถ้าไม่ตรงมันก็เกิดโทสะโกธะโกรธร้ายรุนแรงอะไรขึ้นมามันก็เนื่องมาจากสัญชาตญาณเดิมๆที่มีอยู่ในสันดานที่มันประกอบด้วยอวิชชาแล้วก็ทำไปอย่างหนึ่งถ้ามันประกอบขึ้นด้วยวิชาอบรมเสียใหม่ให้ประกอบด้วยวิชามันก็เป็นไปอย่างหนึ่งเราจึงรู้จักความจริงข้อนี้ว่าเรามีปัญหาเรื่องกิเลสกามหรือวัสดุกามนี่กันอยู่ทุกคนตลอดเวลาเพราะเราควบคุมสัญชาตญาณอันนี้ไม่ได้จึงควรจะหยิบขึ้นมาศึกษาค้นคว้าศึกษาพิจารณาอยู่จนรู้จักมันดีมันน่าประหลาดที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันสิงอยู่ในสันดานมันสิงอยู่ที่ไหนมันสิงอยู่ยิ่งกว่าในจิตในใจต้องใช้คำว่าสันดานฮะสันดานมันไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะแต่จะพอกำกัดความหมายได้ว่าไอ้ส่วนลึกสุดของจิตใจนะส่วนลึกสุดของระบบจิตใจเรียกว่าสันดานเป็นที่กักตุนเป็นที่รวบรวมเป็นที่อะไรสำหรับเป็นคุณสมบัติของจิตใจเป็นเรียกว่าสันดานสันดานอยู่ที่ไหนนั้นไม่มีคำที่จะพูดให้สมกันครับที่ว่ามันมีอยู่ในตัวคนในส่วนสุดส่วนลึกของคนอยู่ในสิ่งที่เรียกกันอย่างหยาบคายว่าในหัวกะโหลกในกระบาลในอะไรนั่นแหละแต่มันก็ยังไม่พอมันจะควรพูดที่มันลึกกว่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้จักก็แปลว่าจิตนี้ไม่ได้รับการศึกษาฝึกฝนอบรมพอที่จะให้รู้จักสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับจิตหรืออยู่ในสันดานคือส่วนลึกของจิตเราจึงแก้ไขอะไรไม่ได้แม้แต่จะทิ้งบุหรี่ก็ไม่ได้แม้แต่จะทิ้งเหล้านี่ก็ทำไม่ได้ถ้ามันไม่รู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ท่านหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเพิ่มความสนใจกันขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณเมื่อควบคุมมันไม่ได้มันก็เกิดความเลวร้ายก็ควรจะละอายให้มากกลัวให้มากละอายให้มากกลัวให้มากเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำนี่คือหิริโอตตัปปะชั้นสูงสุดหิริโอตตัปปะชั้นแท้จริงและสูงสุดคือละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้กลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ไม่ต้องเกี่ยวคนภายนอกไอ้เรื่องคนภายนอกเป็นเรื่องเล่นละครหิริโอตตัปปะเล่นละครนั้นใช้ไม่ได้ต้องเป็นหิริโอตตัปปะแท้จริงรู้สึกอยู่ในใจจริงๆละอายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้และกลัวอันตรายเมื่อควบคุมสัญชาตญาณไม่ได้ถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ทำอะไรก็จะเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นจนเป็นพระอรหันต์จะไม่ทันรู้เพื่อจะไม่มีการทำอะไรที่มันผิดหรือชั่วร้าย ใต้อำนาจของสัญชาตญาณแต่จะรู้จักควบคุมสัญชาตญาณให้จิตนี่มันอยู่เหนือความรู้สึกอย่างสัญชาตญาณที่ควบคุมไม่ได้คือกิเลสนะถ้ามันกลายเป็นโพธิมากขึ้นมากขึ้นเรื่องมันก็จะจบลงไปเพราะการควบคุมจิตใจได้ทุกอย่างทุกประการตามที่ควรจะควบคุมเรียกว่าควบคุมจิตได้ฝึกฝนจิตได้ใช้จิตอย่างถูกต้องตั้งดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องเพราะเรารู้เรื่องนี้นี่หวังว่าเรื่องเกี่ยวกับสัญชาตญาณนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยสนใจอาตมาพูดไม่ใช่ดูถูกท่านทั้งหลายว่าไม่รู้และไม่เคยสนใจมันก็จะเป็นจริงอย่างนั้นด้วยไม่เคยรู้และไม่เคยสนใจแล้วก็พานหาผิดไปว่าธรรมะเป็นเรื่องคลึกคละไอ้ธรรมะนั่นเป็นเครื่องที่จะควบคุมสัญชาตญาณให้มีธรรมะไหวเพียงพอสำหรับควบคุมสัญชาตญาณแล้วกิเลสและอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดจากสัญชาตญาณก็จะหมดสิ้นไปอยู่เป็นผาสุกมีชีวิตเย็นเป็นพระนิพพานเย็นอยู่ตลอดเวลาในที่ทุกสถานนี่การบรรยายในวันนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้วยังต้องขอยุติการบรรยายและขอร้องให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติต่อเรื่องเหล่านี้เอาเองพระอาตมาจำเป็นจะต้องบรรยายไปตามแนวที่ได้วางไว้บางทีฟังครึ่งท่อนครึ่งเดียวมันไม่พอก็ไปปฏิบัติต่อกันคำใหม่หวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความสามารถที่จะควบคุมสัญชาตญาณได้มากยิ่งขึ้นไปขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมสำหรับเป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อควบคุมสัญชาตญาณนั่นเองสืบต่อไปในการบัดนี้